በኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ወረዳ አማሮን አክልል ኦሮሚያ ዞባ ማዕራብ ጉጂ ወረዳ ስሩ ወበርገዳ ዞብዘሎ ጎንጺ 47 አትሎም ክብሉ ምምህዳር ወረዳ ኦማሮ አፍሊጠማለው አክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳታት ዲባና ቡበን 7 አትሎም ምናብ ዘአገባብ ተአሲሮም ክብሉ ነበርቲ ለቪኦኤ ገልጹ በሃለ ዜና ዘለዓለ መስዋዕትነት ተወፍሎ ለውጢ ንምዕጻፍ ዝግበር ጸረ ለውጥ ምንቅስቃስ እቃውም የክብል ምንቅስቃስ ዓርነት ሲዳማ አፍሊጥሎ ዮናታን ዘብዴዎስ ናኩር መልካም ሓደሽቲ ሪፖርተራት ናዮም ዝረአኹልና ጸብጻባታሎ ምኒ ኣፍወርቂ ክተቅርበያ
ኣብ ክልል ደቡብ ወረዳ ኣማሮን ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ወረዳ ሶሮ ባርገዳ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት 47 ከም ዝጠፍአ እዮም ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣማሮ ኣቶ ተፈራ ባንዴራ ዝገልፁ።
እስካሁን ድረስ 43 ተጎድተዋል ባለ መሬት። ስለዚ ንብረት ጋደሎ ኣለ የሰሙዳ
ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ምስ ኣመራርሓቶም ወረዳታት ከድና ከይንዘራርብ ከዓ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ መጠንቀቕታ ሂብና ኣለውን ይብሉ። ናይ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣመሓዳሪ ኣቶ ኣበራ ኣቦኖ ብወገኖም ጎንፂ ከም ዘሎ ፈልጢ ማሕበራት መንግስቲ እቲ ዞባ ነቲ ህዝቢ የመሓድረሎ ካብ ዕጡቃት ኦነግ ዝበፅሑ መጠንቀቕታ ግን የለን ኢሎም ኣለው።
ብደርስባቸው ማስጠንቀቃ ለለም እያስተዳደሩ
ካብ ጉጂ ኦሮሞ ሓደ ሰብ ብጥይት ከም ዝተወቅዐን ከብቲ ምዝርራፍውን ብክልቲ ወገን ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለው። ካብ መንጎቶም በቲ ጎንፂ ዝተቐትሉ ሓደ መንእሰይ ቆልዓ ከም ዝርከቦ እውን ገሊፆም ኣለው። ብካልእ ወገን ነበርቲ ቀበሌ ካርማል ጀላ ከፍቶም እናሓለውን እናሓረሱን ከለው ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ከም ዝወርዶም ገሊፆም ኣለው። መንግስቲ ስለዘይከታተሎም ቁቱላትና ስቅ ኢልና ንቐብር ኣለና እውን ኢሎም። ካልእ ነባሪ ከዓ ኣብ ጉጂ ኦሮሞ ብዘበናዊ ብረ ዝተሓጡ ዕጡቃት ኦነግ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕቲ የብርዱ ኣለው። እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ሓረሶት ዝፍጠር ጎንፂ ኣይኮነን ይብሉ።
አካል የሚመራ በምን ሰዓት ማስቃት እንደሚችል ስልታዊ ማፈግፈግንም እየተጠቀመ ወታደራዊ
ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንምዕሳል ናይ ዝተዋፈረ መከላከሊ ሓይሊ ኣዛዚ ሻለቃ ጌታቸው ኣብቲ ከባቢ ዘጥቃዕ ዘሎ ሓይሊ ኦነግ ይኹን ኣልሸባብ ወይ ካልእ ኣሸባሪ ምዃኑ ከረጋግፅ ኣይክእልን ኢሎም ኣለው። ኣብዚ ጉዳይ ንመርሒ ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳን ምዝርራብ ዝተገብረ ፈተነ ከምዘይቆንዐወ ዝገለፀ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብሪዎስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኣብቲ ከባቢ ብተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ቁፅሩ ዝመቱ ሰባት 13 ከም ዝበፅሑ ሓቢሩ ኣሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ወረዳታት ዲባጥን ቡለን ዝርከቡ ነበርቲ ሰባት ተቀቲሎምና ኣባላት ስድራና እውን ብዘይ ኣግባብ ተኣሲሮምና ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ወረዳ ቡለን ሓንቲ ደ በዓል ቤተን ክቀትሪ ከም ዝተቀትልዎንን ሓሙሽተ ደቂ ኣንሒዘን ኣብ እንዳ ዘመተፀጊዐን ከም ዘለዋን ይዛረባ። ኣብ ወረዳ ዲባጥ ከዓ ሓደ ሓረስታይ ወዶም ብዕጡቅ ሓይሊ ከም ዝተቀትሎም ገሊፆም ኣለው። ኣብ ክልቴን ወረዳታት ዝነብሩ ነበርቲ ተወላዲ ኦሮሞን ኣምሓራን ዕጡቃት ኣብቲ ከባቢ ብዝፍፅሞ ምንቅስቃስ ዝለዓለ ስጋኣት ከም ዝወረዶም ገሊፆም ኣለው። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወኪል ኦሮሞ ዲሞክራሲ ፓርቲ ብወገኖም እቲ ኮማንድ ፖስት ኣብ ዝቅፅላ ክልተ መዓልትታት ስለዝወርድ ብድሑ የ መግለፂ ዝህብ ኢሎም ኣለው ክብል ናኮር መልካ ካብ ነቀም ተሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሲዳማ ሓርነት ምንቅስቃስ ሲኣን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዝለዓለ መስዋዕትነት ዝተረክበ ለውጢ ንምዕፃፍ ዝግበር ዝኾነ ምንቅስቃስ ከም ዝቃወሙ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘይምትእምማን ንክህሉን ህውከት ንክፍጠርን ዝገብሩ ዝበሎም ሓይልታት ከም ዘውግዝ ገሊፅሎም። ኣቦ መንበር እቲ ምንቅስቃስ ኣቶ ዱካሌ ላምሶ ምንቅስቃሶም ነፈቲ ሃገር ዝተረኣየ ለውጢ ከም ዝድግፍን ማሕበራዊ ሚድያ ዝፍፅሞ እኩይ ዝበልዎ ተግባር ኣውጊዞም ሓለፍቲ ስራሕ ትክልል መሰል ብሄር ዝፃረር ዘረባ ካብ ምዝራብ ውን ክቁጠቡ ፀዊዖም ክብል ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎ።